lèl koman se gen yon ti meg, yon ti souri, yon ti fremi. Pou ta kade l doat nan, jè fò amitye wè tri fomi. De fò pat pase yon amitye kon vò plus kon fomi. Bel ide ka pataje yon bo zami, men sa fani. Pati konfye sou yon jou, pa petel sou yon amitye. Mem si l vilte toujou di jida, jesite abitye. Se yon bagay ki natire l ou pa karet viv pou kontou. Mem si sa bat nan kè wap, jen zami tout alantou. Mge zami de pou touche, mde fon met kwen pou kalantou. Li prekam, mwen prekal, eko sat pou kalantou. Se pa zami kap serem pom, kap fino fri mwen banan mi. Yon met kwen, yon vwe l amou, sa komanse toujou pa ami. Ge sa ki tret, ge sa ki viz, ge sa ki pa pot bonèr. Ge sa ki bon, ge sa ki jiz, ge sa ki pa kont bonèr. Tout zami ge impotans nan de pat ki nivou l daye. Nou pa fiol mwen ret nan kè lap gavel tout sou pou kael. Zami ke fè konfiyans lò nan bezwen ki pap kache yo. Ki pap ton lò posede kap mèm wè pou l'goute krashe yo. Ki zami fi, zami gason, nami ton nou fwa ki respè. Mèm si yon ta frape lòd pou lè pa wè lòd fè esprè. Tèk ou yon diyo, 10,000 zami ap di yo pa ka viv san toa. Lò vin abès nan liston mè, cheke jaman pa vin san toa. Ki sak zami pou, eske se lè l'frape lè mèdou pardon. Ki prè pou l'padone ou lè ou fè l'yon bagay ki pa bon. Sou di zami se dire mè la mve pale nou de lè moun. De yon de lòt lè na pale se ke nou pa mò de lè nou. Si pote en nou an ami rela sou pap de kapote. Mèm jè ak zèl pa bay pisit li chay ke nou de kapote. Se pa zami ka bie dis pou l'jou fè tout l'fò kado toazè. Ka fè ti pit ak lòt zami pou yap kado tout an toazè. Remè tout zami kray ou de ap fò wè yon lò mirak. A tout zami kbo d'lò ti yok pap mè mò fou yon d'lò mirak.
Nasty Heidi.